la Sesdeg Dujer Alja Polino, Elżbieta Wanda Piotrowska, la directorino de Morley College en Londono, estis distinguita de la regina Elisabetta la Dua per la medalo de la officiro de la ordeno de la Brita Imperio, OBE, pro la meritoi en la educado de plenkreskuloj. Piotrowska naskiĝis en Britio, en la familio de la polaj milit rifuĝintoj. Ŝia patrino estis malliberigitino de Oberlangen. La patro estis soldato de generalo Stanisław Maczek. Ekde 2008 ŝi estis direktorino de la funkcianta ekde la 20-aj jaroj de la 19-a jarcento kolegio specialistiĝanta pri la edukado de plenkreskuloj. Diplomitiĝinte pri sociologio en la Universitato de Kent, ŝi pli frue laboris en la kleriga inspektoraro Ofsted. Ŝi estis instruistino kaj managero. En Morley College en la sud-orienta Londono edukiĝas ĉirkaŭ 11,000 plenkreskuloj jare. Ĝi specialistiĝas pri la sociaj, sciencaj kaj artaj studdirektoj, pentroarto, muziko, aktorado, danco kaj simile. Kun la lernejo estis lingitaj konataj komponistoj Gustav Holst kaj Ralph Vaughan Williams. Nun kunlaboras konata pentristo David Hockney. Morley College havas riĉan programon de ekspozicioj kaj koncertoj.